Radio Magazine.
Uobičajeni termin za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Sagovornik Radija Slobodna Evropa u Beogradu je bio profesor Marko Simić, a tema dokument Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je prije tačno 30 godina izazvao veliki politički skandal. U Sarajevu je u toku 56. MES, Međunarodni teatarski festival, a tim povodom naš sagovornik je Nihat Kreševljaković, direktor festivala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Profesor dr. Mirko Simić, jedan od autora antimemoranduma u kome zajedno sa još 17 akademika osuđuje memorandumske teze o ugroženosti srpskog naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Danas se u Srbiji rehabilituje memorandum na 30. godišnjicu pojavljivanja ovog kontroverznog dokumenta grupe akademika u predvočelji raspada Jugoslavije, kaže 92-godišnji profesor imunologije Medicinskog fakulteta koji od 1993. godine živi u Engleskoj.
Kada ste vi uopšte prvi put i kako videli taj dokument, memorandum?
Prvi put sam video taj tekst dan uoči vanredne skupštine SANU održane 18. decembra 1986. godine, kada je taj tekst bio izložen na stolu u jednoj od prostorija SANU. Svaki akademik može tamo da sedne u stolicu i da prelista taj dokument. To je bio način kako je taj dokument u akademiji došao na videlo.
Vi ste jedan od retkih akademika koji nije podržao memorandum. Zašto ste se ogradili i na kraju zbog toga izašli iz akademije?
Branka, to sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama Velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije. A svoju osudu memoranduma iskazao sam kroz tri otvorena pitanja koje sam na zvaničan način dostavio tadašnjem predsjedništvu SANU sa molbom da mi na ta pitanja odgovore. I tražio u stvari normalnu proceduru da mi se odgovori i da se na bazi mojih pitanja razvije diskusija koja će onemogućiti to raspamećivanje koje je ta grupa vrlo aktivna u akademiji činila. I ja sam jednostavno u svojoj ostavci docnije hteo da se ogradim i nisam više hteo da budem u društvu takvih ljudi niti da ponesem odgovornost koji su takvi ljudi u stvari napravili. Ja ne mogu se zaboravim da sam recimo sa Ljubišem Rakićem bio isto dobar prijatelj i onda sam imao običaj da svratim kod njega u kancelariju pa da porazgovaramo malo i tako. I onda sam jednog dana u to vreme, znači negdje 91. 92. došaši kod njega vidio da on na stolu ima jednu veliku mapu Hrvatske, odnosno Krajine i tako dalje. I onda sam ga pitao šta ti to tu znači. E pa kaže, ja sam dobio zadatak u stvari da predložim bolnicu za 1500 ranjenika, recimo. Prema tome to jesu bile pripreme za rat, koje je jedan od pisaca tog memoranduma zastupao. Odnosno, ne samo zastupao, nego u pravom smislu reći činio.
Koje su to pitanja, gospodine Simiću, koje ste vi postavili i uputili predsjedništvu Srpske akademije nauka?
Prvo pitanje je bilo zašto je predsjedništvo dozvolilo da SANU, kao vodeća naučna i kulturna institucija srpskog naroda, kao nacionalna savest koja bi trebala brižljivo da čuva pamet, obraz i čast svog naroda za taj. Da organizovanjem pisanja i potom objavljivanja memoranduma dovede do toga da na stranu u našoj i svetskoj javnosti padne ljaga koja će se teško izbrisati. Drugo je pitanje bilo zašto predsjedništvo SANU umjesto memoranduma nije pokretalo ama baš nikakve inicijative da se zaustavi rat. Rat koji se ničim ne može opravdati i koji preti da nas za dugo vreme izbaci iz zajednice civilizovanih naroda. I konačno treće pitanje je bilo zašto predsjedništvo nije ništa učinilo da pravovremeno distancira SANU od ratoborne politike srpske vlasti i od mržnje koju je nacionalizam agresivnih ljudi bez savesti i morala i ikakve duhovne vrednosti stalno podsticao.
Da li ste dobili odgovor, bilo kakvu reakciju?
Ne, odgovor na moja pitanja naravno da nikad nisam dobio. Sem jednog kratkog pisanceta od Aleksandra Despića, tadašnjeg potrednika SANU, u kome mi poručuje Mirko, spusti loptu. Ja naravno nisam spustio loptu, već sam podstakao i podržavao inicijativu da se napiše i objavi apel SANU protiv rata, koji je potpisalo 18 članova SANU. U suštini, ovaj antimemorandumski tekst napisan i objavljen u vreme kada je velika većina članova SANU bila zadojena nacionalističkim idejama iz memoranduma, pokazuje da je u vreme žestokih rušilačkih ratnih dejstava u Jugoslaviji u SANU ipak postojala šačica dovoljno hrabrih i pametnih članova SANU spremnih da javno dignu svoj glas protiv tog strašnog rata, da dignu svoj glas u ime mirnog rešavanja sukoba.
Da li je na antimemorandum bilo reakcija?
Naravno da jeste. SANU se odmah od apela ogradila saopštenjem Dejana Medakovića, tadašnjeg generalnog sekretara SANU, da izjava 18-orice članova SANU predstavlja njihovo lično mišljenje i da se ono ne može smatrati kao zvanično mišljenje akademije.
Kad ste vi izašli iz akademije? Vi ste bili tada dopisni član akademije?
Dopisni član i ostao sam dopisni član. Jeste, zato što naravno nisu mene kao disidenta, u stvari, mislim, disidenta u odnosu na akademiju, nisu me predlagali u stvari. Ja sam bio dobar, recimo, sa Gojkom Nikolišem i Gojko Nikoliš, koji je bio otvoren sa mnom, rekao je: Mirko, protiv tebe je papo do te mere da te neće predložiti i ne može da prođe tvoje unapređenje u redovnog člana. Ono što je bila navodna moja greška je bilo što sam ja osudio agresiju, ja sam nazvao to agresijom na Hrvatsku. Tako sam video stvari, naime tako sam video Vukovar. Tako sam video tenkove koji su sa buketima cveća oduševljenih Srba vozili prema Vukovaru.
Slušate intervju nedelje sa doktorom Mirkom Simićem, koji je napustio Srpsku akademiju nauka i umetnosti sredinom 90-ih u znak protesta zbog memoranduma i nacionalističke politike akademije u ranim 90-im godinama.
Da li je danas na delu rehabilitacija stavova iz ovog dokumenta?
Mislim da jeste, ali istovremeno smatram da je ta rehabilitacija stavova iz memoranduma opasna rabota. Opasna pre svega zato što su se pisci memoranduma pozivali na mitove i nacionalističke mantre, kao na primjer svi Srbi u jednoj državi, i što su koristili laži, kao na primjer da je Srbija u Titovskoj Jugoslaviji ekonomski zloupotrebljavana. To je činilo memorandum tada, a možda će i danas opasnim, činiti opasnim političkim pamfletom.
Sadašnji predsjednik akademije je rekao da je memorandum hipoteka koja je nametnuta akademiji.
Što se tiče predsjednika, Vladu Kostića ja lično poznajem dugo godina, on jeste i dobar naučnik, i dobar lekar, i dobar organizator, prema tome on ima sve kvalitete čovjeka koji treba da bude na čelu jedne ustanove kao što je Akademija nauka. To bez dalje. I ja sam očekivao u stvari da će on u tom smislu i govoriti i delovati. Međutim, on u svom intervjuu kaže da se Akademija nikad nije bavila politikom, što jednostavno nije istina. Jer to rukovodstvo tadašnje sa Kanadirom kao predsjednikom i sa Isakovićem kao potpredsjednikom, oni su i tekako sarađivali sa Miloševićevom partijom i podržavali Miloševića. Prema tome, to jeste bilo mešanje u politiku. Istina je da nije Akademija kao institucija formirala taj stav, nego je jednostavno u Akademiji bila grupa tih ljudi koji su forsirali i raspamaćivali, kako sam ja to nazvao, srpski narod. Moje ubeđenje je bilo da Akademija i njena reč je od značaja za srpski narod. Akademija je neka vrsta ustanove koja opamećuje srpski narod, ne gura ga u nacionalizam koji će dovesti do prljavog rata. Međutim, Akademija, odnosno grupa ljudi u Akademiji koji su vodili glavnu reč, su kroz memorandum počeli raspamećivanje, koje je raspamećivanje dovelo do prljavog i suludog rata. I ja se nisam s time slagao.
Da li je bilo razloga, gospodine Simiću, da se u Jugoslaviji otvori srpsko nacionalno pitanje?
Po mom mišljenju teško je odgovoriti na tako postavljeno pitanje. U to vreme su već i Slovenci otvarali svoje pitanje, a i druge republike su bile na to spremne. Da je bilo problema, bilo je problema, ali su oni bili zajednički za celu tadašnju Jugoslaviju. Režim titovski je dospeo u krizu i doživeo svoj kraj. Ali teza da su u tom propadanju Jugoslavije Srbi bili u najgoroj situaciji, da su ekonomski eksploatisani i tako dalje, to uopšte nije bila istina. A to je bila jedna od vrlo važnih teza za takozvano otvaranje srpskog pitanja, to da je Srbija bila u staroj odnosno u Titovskoj Jugoslaviji eksploatisana. Mislim da je otvaranje bilo kojeg nacionalnog pitanja, bilo srpskog, bilo hrvatskog ili bosanskog, u vreme prljave politike koja se vodila na svim prostorima bivše Jugoslavije, bila jako opasna. A otvaranje srpskog pitanja na način na koje je postavljeno u memorandum moglo se jedino protumačiti kao direktan poziv na razaranje Jugoslavije.
Da li stavu memoranduma da Beograd u tadašnjoj Jugoslaviji nije nikakvog uticaja mogao da ima na položaj Srba, na primjer u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje, da li je takav stav zapravo prikrivena ideja o velikoj Srbiji? Da li ste to tada primetili?
Rekao bih, u osnovi stava memoranduma po pitanju Srbije jeste bilo bazirano na ideju da treba ostvariti veliku Srbiju, gde postoji srpska zajednica, da ona treba da bude priključena Srbiji i da čini celinu u kojoj će svi Srbi biti u jednoj državi.
Nakon što je došao Slobodan Milošević na vlast i posle osme sednice, da li je zapravo Srbija krenula u politiku ostvarivanja memoranduma?
biti on odgovor na to dajem. Da.
Dok retki glasovi upozoravaju na to da je memorandum otvorio Pandorinu kutiju takozvanog srpskog nacionalnog pitanja i pripremio krvavi raspad Jugoslavije, drugi smatraju da memorandum nije razbijao, već hteo da očuva Jugoslaviju, što je pre neki dan rekao Vasilije Kresić. Da li je preuveličan značaj memoranduma?
Naravno da nije. Intuitivno osjećam da je osnovno zlo koje je memorandum naneo Srbima bilo u tome što je ta paškvila, i to pretežno kod tadašnje takozvane srpske intelektualne elite, svesrdno opravdavana, pomagana i podržavala politiku tadašnjeg ratoborno srpske vlasti, koja je između ostalog konačno dovela do čišćenja Hrvatske od Srba proterivanjem 150.000 Srba sa svojih ognjišta, kao i do genocidnog pokolja Bošnjaka u Srebrenici. I zato smatram da memorandum nikako nije svetla tačka srpske istorije, već više crna mrlja koja će se teško izbrisati. Isto tako verujem da bi Srbija bez te crne mrlje već davno bila uvaženi i poštovani član Evropske unije.
Sa Mirkom Simićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je u toku 56. MES, Jamačno, najveća regionalna teatarska smotra. Sarajevska publika i brojni gosti do naredne nedjelje imaju priliku vidjeti 20 predstava i ansamble sa tri kontinenta. O novim sadržajima i starim poteškoćama govori Nihat Kreševljaković, novoizabrani direktor festivala. Razgovarao Budo Vukobrat.
Posljednji godina MES je imao određeni moto, nit vodilju, kojem je program u najvećem broju slučajeva bio usmjeravan. Ove godine pak imamo u iznimnu raznovrsnost. Pa šta je u pitanju, rukopis novog direktora ili naprosto okolnosti?
Ja moram reći da festival MES je u biti već bio pripremljen prije mog dolaska. Program je već bio objavljen u martu, tako da zapravo se radi o najveći dio stvari je već mene na moju sreću dočekao. Međutim, nekoliko novih stvari koje smatram ove godine posebno bitnim pored izuzetnog programa iza kojeg stoji naša umjetnička rukovoditeljica Selma Spahić, su programi poput MES Marketa, koji je iznimno važan u smislu neke buduće regionalne suradnje i suradnje naših umjetnika sa Evropom. To je jedna platforma koja će zapravo u budućnosti mladim rediteljima i rediteljicama omogućiti dolazak u lakši kontakt sa potencijalnim koproducentima iz Evrope. Ove godine imamo i po prvi put generalnu skupštinu Evropske teatarske konvencije, koja okuplja rukovodioce najznačajnijih evropskih teatara, i činjenica da se ona po prvi put, ta generalna skupština, održava ovdje, također jedan veoma značajan događaj, i vjerujem da će nam značajno pomoći i u tom nekom početnom afirmiranju MES Marketa. Kao karakteristika ovogodišnjeg festivala je i mali MES koji je već iza nas, koji se održao između 23. i 26. septembra, i mi imamo taj neki ambiciozni plan da u narednih 5 godina od malog MES-a napravimo također jedan od najvećih festivala za djecu u ovom dijelu Evrope, vjerujući, smatrajući ne samo da je važno da radimo na tome zbog buduće publike, budućih mesovaca, već i zbog toga što vjerujemo da najmlađi zapravo zaslužuju puno više od onoga što im se danas pruža.
Apsolutno, evo da se vratimo u glavnom programu. Većina medija posljednjih dana govore i pišu o ovim dvijema predstavama koje istodobno svjedoče o svekolikoj otvorenosti festivala, ovoj iz Sirije, ovoj iz Meksika.
Da, predstava koja dolazi iz Sirije, radi se o sirijsko-francuskoj koprodukciji, je veoma važna s obzirom da zapravo priča priču o onome što se danas događa u Siriji, to od strane ljudi koji to u ovom, nažalost, trenutku proživljavaju. Što se tiče Meksika, mi imamo jedan od naših članova, jedan od naših selektora, Giorgio Ursini, je izuzetno dobar poznavalac onoga što nastaje u teatru u tom dijelu Amerike, i uvijek smo već tradicionalno, moram reći da imamo jako zanimljive programe koji sam prije dolazio iz Kolumbije, iz Meksika. Međutim, i ovogodišnji program je uglavnom baziran na evropskom i regionalnom teatru. Mi smo najčešće spominjemo naravno Tamasa Ašura i Koršunovasa, koji jesu najveća imena koja dolaze na ovogodišnji festival. Ono što bi spomenuo, što je meni jako važno, recimo taj Oskaras Koršunovas, koji se danas smatra jednim od najznačajnijih reditelja, on ja mislim po treći put dolazi na festival MES, a prije nekih 10 godina na festivalu MES je dobio nagradu za najboljeg mladog reditelja. Hoću reći da je suština zapravo da pored tih velikih imena, koje su uvijek naravno dobra za festival, ono što jeste glavna misija festivala, poput festivala MES, je da upravo prepozna neke mlade ljude. Toga vjerujem da i među ostalim predstavama koje će naša publika imati priliku gledati, da će se pojaviti neki novi Koršunovac, koje ćemo za nekih 15-20 godina najavljivati kao velika imena.
Njih dvojica zapravo imaju dva različita čitanja Gogolja, jel? Ista...
Da. Inače, estetski je festival, on u nekom idejnom smislu, mi se bavimo tim, mi smo to opisali tematizirali smo taj narcisoidni nacionalizam. Živimo inače, nažalost, u vrlo problematičnom vremenu i vrlo problematičnom, da kažem, svijetu, i nažalost, moram reći da predstave koje mi ćemo imati priliku ove godine gledati su zapravo ta teatarska refleksija onoga što se događa oko nas. Vrijeme je tako da su sve te predstave na neki način postavljaju vrlo, vrlo teška pitanja i pokazuje nam zapravo da, nažalost, moramo biti puno zabrinutiji i puno, da kažem, odgovorniji u odnosu i lokalno i globalno. Mnogi su govorili o tom posteru koje mi imamo ove godine, na kome se nalazi taj kandidat na predsjedničkim izborima najznačajnije zemlje u svijetu, i zapravo upravo on je metafora te potrebe za odgovornost koju imamo i kao obični ljudi, a pogotovo kao ljudi koji odlučuju o sudbinama drugih.
Jamačnova i Koršunovas i Ašer predstavljaju elitu teatarske umjetnosti, ali da, nisu jedina značajna imena koja će se ove godine pojaviti u vašim programima. Da. Možda ne možemo pobrojati baš sve predstave, ali na neke od njih ipak valja pokazati.
Pa, evo, ja bih skrenuo pažnju, recimo, da kada pogledamo ovogodišnji program, da vidimo da zapravo imamo zaista smotru najznačajnijih reditelja iz regije. Tako da ćemo mi ove godine imati priliku u okviru festivala MES gledati predstave Harisa Paševića, Jerneja Lorencija, Slobodana Unkovskog, Olivera Frljića, koji su zaista... Ne. I u kontinuitetu se smatraju najznačajnijim rediteljima iz ovog dijela Europe, tako da zaista vjerujem da je ovogodišnji program koncipiran tako da će naša publika imati priliku gledati zaista vrhunski teatr.
Festival također ima jednu bezmalo pa paralelnu liniju u ovom glavnom programu, posvećenje mladima, jel?
Naša misija je da komuniciramo prevashodno s mladim ljudima. U tom kontekstu, jel, ovo već što sam govorio, recimo Mali MES, a u samom toku festivala MES mi imamo, recimo, imamo dva programa koji tematiziraju pravdu. Tu se radi o regionalnoj mreži akademija iz Jugoistočne Europe. Imamo čitav niz drugih programa, imamo programe urađene u suradnji sa našim prijateljima iz Austrije, gdje ćemo zapravo baviti se kroz dvije konferencije temama teatar u ratu i teatar i pomirenje. Imat ćemo promocije knjiga, tako da ove godine zaista imamo jedan program koji je vrlo raznovrstan i po meni se čini jednim od čak najboljih programa koji smo do sada imali.
Onomad smo neke predstave gledali u Zenici, jednom je meso otvoreno u Mostaru, predstave su igrane u Goraždu, u Visokom. Ove godine, evo, nigdje ne idete.
Ove godine imamo samo u sklopu programa, mi imamo predstava Harsa Pašića će igrati u Zenci. Nažalost, to je tačno i mi smo razgovarali. Tu se radi prevashodno o financijskim i tehničkim razlozima. Međutim, u budućnosti, s obzirom da mi festival ne smatramo prevashodno evropskim, bosansko-hercegovačkim festivalom, mi u našim planovima imamo razvijanje suradnje i tu moram reći da se ne radi samo o toj vrsti suradnje kada se radi konkretno o samom festivalu, već mi imamo kroz čitavu godinu aktivnosti i festival MES ima izuzetno dobru i jaku suradnju sa svim našim teatrima, surađujemo intenzivno sa Zencom, sa Tuzlom, sa Mostarom, sa Banja Lukom i to smatramo nečim što jeste važno.
Vidim u programu ima i vaših predstava, jel?
Da, radi se o preosodne koprodukcijska predstava What's Europe i također festival MES je učestvovao u koprodukciji predstave Olvera Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, koja je premijerno izvedena u Beču i to je jedna od aktivnosti festivala MES koja kontinuirano postoji. Inače, festival MES je u proteklih 10 godina godišnje imao tri produkcijska, odnosno koprodukcijska projekta i ono što je naš plan je da formiramo novi teatar u Sarajevu, zove se MES scena. To bi bilo od izuzetnog značaja ako uzmemo u obzir činjenicu da posljednji teatar je osnovan 1992. Da. Godine, to je bio Sarajevski ratni teatar, a da zapravo posljednja zgrada koja je napravljena u službi teatra je pozorište mladi koje mislim da je završeno, meni se čini, neke sredinom 70. godina. To je jedan podatak koji zapravo govori o jednom neodgovornom odnosu prema kulturi i umjetnosti u našoj zemlji i zaista vjerujem da će se pojaviti generacije političara koje će shvaćati da kultura i umjetnost su nešto bez čega je vrlo teško organizirati neki sistem u kome će se ljudi osjećati onako kako, po mom mišljenju, naš ljud zaslužuju.
Vi ste u članstvu Europske teatarske asocijacije, pa ste i obavezni zadržati visoki rejting, dovesti najbolje predstave, ansamble, autore. Ja moram reći kako sam osobno svake godine impresioniran da to uspijevate. Kako ti sad to sve izgleda iz direktorske pozicije?
Pa, mislim, to jest jedna ponekad i nama misterija kako te stvari se dogode. Prošle godine smo imali probleme na relaciji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta. Ja se zaista nadam da će ove godine to biti drugačije. Mi još očekujemo odgovor iz Federalnog ministarstva kulture i sporta o podršci festivalu MES za ovu godinu. I mislim da zaista kada uzmemo u obzir činjenicu da festival MES ima značajno manji budžet od festivala, recimo istih festivala u Beogradu ili Zagrebu, da smo mi uspjeli bez obzira na tako značajno manja sredstva napraviti festival koji se smatra najznačajnijim festivalom u ovom dijelu Europe, zaista se nadam bar da će i ljudi koji odlučuju o tim sredstvima prepoznati potrebu da se nagrade ljudi koji stvarno odgovorno rade svoj posao. Ja uvijek, eto, ovih proteklih dana naglašavam da ti rezultati festivala MES zaista prije svega rezultat jedne fanatične posvećenosti ljudi sa kojima ja imam sreću surađivati, to su ti uposlenici MES-a koje mi zovemo MES-ovcima i zahvaljujući čijem požrtvovanje uspjevamo zadržati te visoke standarde. Kada govorili isključivo o financijskom aspektu, siguran sam da vrlo malo ekipa postoji i u regiji u svijetu koji bi sa tim parama uspjeli napraviti jednu teatarsku predstavu, kamoli festival poput festivala MES.
Nihade, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim da vas zadrži entuzijazam, ali bi isto tako moja očekivanja bila okrenuta prema nadležnim organima da konačno shvate da manifestacije od međunarodnog značaja ne treba zapostaviti, naprotiv.
Ja se iskreno nadam da će tako biti i nekako smatram našom obavezom svih nas nakon svega ovoga što smo proživjeli da trebamo biti optimistični i nadat se da će ipak sve biti bolje i da se zahvalim naravno vama na razgovor.
Hvala i još mnogo mesova.
Budo Vukovrat razgovarao je sa Nihadom Kreševljakovićem, direktorom Sarajevskog pozorišnog festivala MES.